Oh yeah.
Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saioan. Hilabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio honetan, Euskal Herria burudiabe ekitaldiari buruz, xehetasun gehiago ukanen ditugu.
Urriaren 7 eta 8ko asteburuko ahal bezain untsa prestatzeko.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko zonbait berri, eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen dituzue, musika tarteak lagun.
Transizio ekosoziala, sindikalditzaren erronka. Ainara Plazaola, Elako ingurumena arloko arduradunaren zuzeu webbuneko iritzi artikulua. Azken urteotan, krisi ekologikoaren ondorio are gogorragoak sufritzen hasi bagara ere, ez dira beharrezko neurriak hartu, egunerokoan gero eta inpaktu handiagoak izanagatik ere, baita enpleguan ere. Ziurgabetasunez beteriko etorkizun horren aurrean, orain arte landu ez ditugun erronka askori aurre egin beharko diegu elan. Horregatik, sindikatuak landu du trantsizio ekosozialerako proposamen bat. Ego Euskal Herriko ekonomiaren antolaketak ahuldade egoeran kokatzen gaitu. Gure eskuetatik kanpo dauden hainbat faktoreen gain dagoelako ekonomia. Ez da ekonomia zirkularra, energia fosiletan eta extraktibismoan oinarritzen da, eta berriztagarriak eta birziklagarriak ez diren materialen menpekoa denez, horien kudeatzaile gisa funtzionatzen dugu, kanpotik datozen erregai fosilak eta mineralak transformatu eta berriz ere gure mugetatik kanpo esportatzen. Beraz, dugun ekoizpen banaketa eta kontsumo eredu horrek ingurumenari sortzen dizkion kalte ez gain, menpekotasuna handia eragiten digu eta etorkizunean ezinezkoa da egitura hori eustea. Gainera, kontuan izan behar da estuki lotua daudela enplegua, hazkunde ekonomikoa eta inpaktu ekologikoa, industria sektorea da horren adibide. Energia kontsumo handia duten enpresak dira langile gehien dituztenak eta gehien fakturatzen eta enplegua sortzen duten jarduerak daude menpeko funtzionamendu hori lotuta. Horregatik, lanpostu asko suntzituko dira arlo sozioekonomikoan, energia eta materiala murrizketaren ondorioz, baldin eta beste neurririk hartzen ez bada. Hortaz, langile klaseak zailtasun handiak izan ditzake egun beharrezkoak baititu merkatua eta soldata bizitzari eusteko. Ego Euskal Herriko ekonomia nahita ez sakon eraldatu beharko da eta erronka horiei aurre egiteko eraldaketa sozioekonomiko sakona behar dugu lana bizitza sostengatzeko bitarteko gisa ulertuko duena eta ez kapitala erreproduzitzeko. Horretarako, honako ildoak landu beharko dira. Materialaren eta energiaren kontsumoa murriztu beharko da, muga ekologikoen barruan, egon arte eta justizia globaleko irizpideei jarraituta. Gure kontsumo ekoizpen eta mugikortasun ereduen eragin zuzena du horrek. Energiaren sektorea berantolatu behar da. Energia sektorea publifikatu, benetan berriztagarriak diren energiak garatu eta egungo energia fosilen ekoizpena geldiarazi behar da. Ekonomia birlokatu, ekonomia gertukoa eta zirkularra izan behar da, material eta energia berriztagarriekin funtzionatuz, industriaren ekoizpen eredua eraldatu eta dibertsifikatu behar da. Garraio sistema eraldatu behar da. Ez da aski izango elektrifikazioarekin merkantzien mugikortasuna murriztu eta pertsonen mugikortasuna garraio publiko eta kolektiboan oinarritu behar da. Elikadura burujabetza areagotu behar da. Agroekologia eta basogintza iraunkorra ezinbesteko sektoreak izango dira etorkizuneko ekonomia. CO2 emisioak xurgatzeaz eta ingurumena babesteaz gain ekonomia birkokatzeko. Ekonomia berantolatu beharko da eta zaintza erdigunean kokatu bizitzari eusteko eta zaintza lanen banaketa egokiagoa egiteko. aberastasunaren banaketa eta enplegua banatzeko lanaldia murriztu beharko da. Oinarrizko zerbitzuen desmerkantilizazioa, herritarren beharrak merkatutik pasagabe betetzeko lehentasuna izan behar da, zerbitzu publikoak indartzea, herritarrei osasungintza, hezkuntza eta bestelako zerbitzu publikoak bermatzeko. Gizarte justuago, demokratikoago eta jasangarriago baterantz, aurrera egin behar da, eta elak eraldaketa horren bultzatzaile izan behar du. Ezin da enplegu galeraren edo suntsipen kapitalistaren artean aukeratu, eta lan eskubideak eta bizitzarekin bateragarriak diren jarduera ekonomikoak uztartuko dituen transizioa bultzatu behar dugu mobilizazioaren eta negoziazio kolektiboaren bitartez.
Jabetzak, ze lehentsi nahi dugu. Iritzi artikulu hori, bizik argitaratu du argia.eusen. Erribilzak, argia eta media bazken argitaratu berri du eskualerri buru jabe gure bizi balintzak bereskuratuz dokumentuari ematen dion erantzuna. Bizik, dokumentu hori 2018an argitaratu zuelarik. Erribiltzaren arabera, bizi mugimenduak zentzu faltsua ematen dio buru jabe itzari. Eloiaren Euskara Frantsesa itzulpenean eta Petit Robert iztegiaren frantsesezko definizioan oinarritua, erribiltzak uste du eskualeria buru jabearen benetako zentzua dela eskualeria independente euskual populua subirano. Logika hori jarraituz, 1913-tik goiti, via kanpesinak ezagutarazi duen elikadura burujabetza kontzeptua, elikadura independentziara murriztuko litzateke? Zentzugabekeria aski larria izanen litzateke. Populazio, estatu edo estatu talde bakoitzarentzat beren elikadura ekoizteko baliabideak autonomia osoz plantan ezartzeko eskubidearen onarpenean oinarritzen da elikadura burujabetza. Eta hori, egokienak iruditzen zaizkien laborantza politiken bidez, eta gainontzeko herrialdetako biztanleengan eragin negatiborik sortu gabe. Elikadura burujabetza nozio hori munduko merkataritza antolakundeak sustatutako laborantza merkatuen antolaketaren aurka agertu zen. Eta zoritxarrez, antolaketa hori estatu independente askok plantan ezarri zuten. Elikadura burujabetzaren definizio horren ildotik, gure bizien baldintza guztien determinatzaile nagusiak defendatu nahi ditu bizik. Hau da, gaur egun etxe bizitzarako, berotzeko, elikatzeko, mugitzeko eta areago, esan nahi kolektiboa duen giza komunitate baten barruan pertsona gisa eraikitzeko behar dugun guzia. Gaur egun denoi eta gure ondoren egonen direnei ajera egin eta elikatzeko gai diren lurrialdeak eraiki nahi ditugu. Gure bizien balditzen berreskuratze hori burujabetza erraten diogu. Obe hotelitzateke bizik bere energia burujabetza instituzionalaren alde ezarriko balu, erribiltzak gomidatu ezala? Bistan denez, bizi dugun errealitatearen alderdi askotatik, kanpoko hiriburu batean botereen zentralizatzea eta konzentratzatzea ez da, noski, gure bizien baldintzak defendatzeko, gure burujabetza defendatzeko irten biderik onena. Baina, zintzoki, ez dago arrazoirik pentsatzeko eskualeria bezalako lurralde tikigoen subiratasun instituziona a priori hobea izango denik. Ogoi urteren buruan, Erran ahalko ote dugu gure energia ongi erabilia izanen dugula, eskualerriaren independentzia lortzeko gastatu badugu, estatu berri hau paradisu fiskala balin bada, bertan inor ez bada euskaraz mintzatzen, haren laborantza iraungaitza balin bada, eta oraindik ez baditu populazioaren laurdenaren beharrak ere asetzen, petrolioaren mende jarratzen badu, haren kultura guztiz folklorizatua bada, biztanleak hiri barnetatik erabat kanporatu dituzten turisten plazeraren zat eta abar. Robert Hiztegiaren arabera, estatu hori sobiranoa litzateke. Ez biziren arabera. Baina horrek, biztandena, ez du eran nahi burujabetza instituzionala guretzat egokia ez denik. Elikadura, energia, kultura eta barren burujabetza proiektu kolektiboki defenitzen badugu, behar faltsuetatik askatzean eta ingurumen iraunkortasunean oinarriturik, tamalgarria izanen litzateke proiektu hori gorputzen ahalko lukeen erakunde politikorik ez sortzea. Adibidez, iparaldeko errealitate ekonomiko eta kulturarekin batera ezina den laborantza ereduaren gatik emantzipazioaren alde diarduen laborantza ganbara bezalakoa. Bizik, subiranotasunari buruz dituen ikuspuntu horiek, Telesforo Monzon Fondazioak 2020an argitaratutako subiranismoa eta buru jabetzak artikuluan zehazten dira. Era berean, azaltzen dugu ezen Europa mugimendu subirano deritzenek, eskuinekoek naiz ezkerrekoek, beherantzko logika vertikal bera dutela. Zenaren arabera, erabaki politikoak eta azken batean biztanleei ezarriko zaizkien neurriak, buru jabetza instituzionalari buruz duten ikuskerarik eratortzen baitira. Bizik, aldiz, goranzko logika vertikala lehenesten du. Gure bizien baldintzen defentsan oinarritu behar dira erakunde aldarrikapenak. Horregatik, abertzale eta ez abertzale direnek elkarrekin eskualerriko lurralde jasangarri eta bidezko proiektu bera zehaztu dezaten lanea ari da bizi. Independentistek gehiango soziala beren proiektu instituzionalaren atzean biltzeko aukera izan nahi badute, interesandia dute horretan laguntzeko. Baionan, horriaren 7an eta 8an antolatuko den eskualerria burujabe 2023 ekitaldian. Bizitaldeak 2018ko dokumentuaren bertso eguneratua aurkeztuko du, eskualerri burujabe iraunkor eta solidariorantz egiteko metamorfosi ekologiko eta soziala bizkortzeko proposamenekin. Proposamen hori helburu horiek partekatzen dituzten guzien ekarpenekin aberasteko esperantza dugu. Baionan, elkar ikusiko dugu laster?
Biziriken sasoi honetan, Nikolas Goñi bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko gogoetak partekatzen segituko dugu. Saio honetan, historiaren jarraipena guk eraiki izen burua duen gogoeta plazaratuko dugu.
Egunon entzuleak aspaldiko partez, bukatzen ari zaigun udak berriz ekarri dizkigu munduan zehar muturreko eguraldi gertakizunak ia kontinente guzietan. Baina aitortzen dizuet hondamendi guzi horiek berriz errendatzeko gogorik ez dudala. Funtsian hori guzia aurreikusia zen duela aspaldi, 50 urte edo gehiago, klimatologoek erraten ziguten nolakoak pairatuko genituzken deus egin ez balitz berotegi efektua murrizteko, orduan ez dago sorpresaik. Eta nolazpait arazoa aipatzen duten analisi edo artikulu edo kronika gehienek ez dute lortzen jendeak animatzea, batzutan desanimatzen dituzte ere. Gaurko desastreak zerrendatu baino, ariketa interesgarriago iduritzen zait etorkizuneko egoera bat irudikatzea. Egoera bat, diot, etorkizuna ez baita idatzia, bat baino gehiago izaten albaitira. Eta ahalezko etorkizun horietarik batean metamorfosia ekologiko eta sozialak gauzatua da. zer kontatuko luke adibidez 2083ko historialari batek gaurko garaiari buruzko klase batean. Demagun horrelako zerbait. 2020ko hamarkadan oraindik ez ziren hasi laborantza egokitzen. Ezagutza zuten jaunik aspaldi xamar, baina aurreko hamarkadetako ideologia erredukzionistaren eta ekoizpen modu kapitalistaren inertziak jarraitzen zuten. Hogeigarren mende bukaerako beren bertsioan. Ekoizpen modu horretan jabetza asko gelditzen zen esku gutiren artean eta horrek oztopatzen zuen aldaketa. Nafarroaren iparretik hasi zen oldarra, garai hartan base Nafarroa deitzen zen eskualdetik. Hango laborantza eredua inspirazio gisan hartuz, Nafarroa osoko hainbat etxalderen lurrak okupatzen hasi ziren zenbat pertsona. Elikadura burujabetza aldarrikatzen. Jakin behar da hegoaldea klima idorrekoa zela jaanik, eta han artoa azten zutela ureztatuz, mendietako ura ara bideratuz. Eta artoa jaten zuten ez pertsonek, baizik eta eraikin handitan pilatzen ziren hainbat beik eta zerrik, eta gainera abere gaixo hoiek esportatuak ziren diru truke. Gaur ikusten ditugun dilista eta babasoruak, gaztainondo esiak, betidanik direla iduri zaigu, baina ez pentsa hori 2030ko hamarkadan hasi zen. Ala gerta dadin, gure esku gaurtik hasiz istorioaren jarraipena eraikitzea beraz.
Thank you.
Euskal Herria buru diabe 2023. Klimaren desafioa altsa dezagun Euskal Herrian. 2023ko urriaren 7 eta 8 milaka izan gaitezen Baionan Euskal Herria buru diabetentzat. Kontzertuak, itzaldiak, bazkariak, erakusmahaiak, erakusketak, proiektzoak, testigantzak, eztabaidak, jarduera ludikoak asteburu osoan iraganen dira. Zatoz klimaren erronkari erantzuten dioten eta Euskal Herri jasangarri, solidario eta buru diabe bat sortze duten alternatiben ezagutzera, gure lurralde mailan lagundu dezagun mundu hobea, justuagoa eta jasangarriagoa eraikitzen. Baionako erdigunea autoetarik libratua izanen da. Karrikak eta plazak, okupatuak eta bereziki antolatuak, karia horretara. Urriaren 7, larun batarekin, 14 aintzina, itzordua finkatzen zaizue. Besta errikoia. Bi besta giroko arratsauentzat artistak eta DJak aintzin ikusiak dira. Zeamaiz rock taldea zerrendaburu izanen da urriaren 7, larun batarekin. Igande arratsean, Sufriz Makarasek girotuko du bere estilo bereziarekin, mezuekileko kantuak eta munduko musikak nahasiz. Asteburuan zehar, karrika ikuskizunak, animazioak, dantzak, bazkari herrikoiak, erakusketak, ostatua, haurren txokoa ere ezagutzekoak izanen dira Baionako karriketan, familian edo lagunarteko giroan. Itzaldi programa handia. 41 itzaldik Euskal Herriko eta kanpoko izlariak nahasiko dituzte larunbat arratsaldean eta igandean egun osoan. Elkartrukeek analisiak, esperientzia arrakastatzuak eta inspiratzaileak partekatzeko parada eskainiko dute. Eta Euskal Herriko metamorfosiaren kausitzeko konponbide berriak irudikatzen lagungarriak izanen dira. Baiezatuak diren lehen izenak ondoko hauek dira. Lorea Flores, Greenpeaceko Hego Euskal Herriko koordinatzailea. Joseba Azkarraga, Euskal Herriko Unibertsitateko Soziologia eta Gizarte Langintza Saileko irakasle eta ikertzailea, jendartearen ekologizazioa du ikargai. Mirene Begiristain, Euskal Herriko Unibertsitateko Ekonomia eta Enpresa Fakultateko Finantza Ekonomia bigarren saileko irakaslea eta ikertzailea da. Ekofeminismoa lantzen ari da eta elikadura buru diabetzan aditu. Timote Parik, ekonomialaria, ikerlaria. Delfin Bato, ekologia ministroia diputatua. Cedric Herou, laborari solidarioa. Lucie Pinson, reklem finanzen sortzaile eta zuzendari orokorra. Hervé Le Trut, klimatologoa, aklimaterraen kontseilu zientifikoko lehen dakaria. Marie Toussaint, Europar diputatua, Notre Affaire à Tousseko sortzaile tarikoa. Jon Pale, ekintzalaria, alternatiba eta ANB COP 21 sortzailekoa. Manon Aubry, Europar diputatua, Eric Piol, Grenobleko auzapeza, Barbara Nicoloso, Virage Energie. Beste personalitate hainitz iragarriko dira ilainean zehar, egitarau osoa argitaratzen denean. Euskal Herria buru diabe aintzin ikusten duen alternatiben erriska. Karikaz-karika gazte zein helduek 7 auzo tematikoetan barna ibiliz, jardurea hainitz ezagutzeko parada ukanen dute. Tailerak, erakusketak, ekitaldiak, erakusmahaiak, planetaren dako eta moltsaren dako plano honak, elkarteen edo biztanleen lekukotasunak. Elkartasuna, etxe bizitza, energia, laborantza eta elikadura, mugikortasuna, ekonomia, politika, ehun bat egitura eta izrari izango dira. Zure zain den abentura kolektiboa. Euskaderia burudiabe, bosteun laguntzailekilako taldean sartu. Zure lurraldea eraldatzeko klimaren eta justizia sozialaren alde engaiatzeko gogoa duzu? Euskaderia burudiaberen antolaketak besoak zabaltzen dizkizu. Orain danik engaiatzen altzida, edo urriaren 7an eta 8an ekitaldian berean.
Nire izena bastuko zenuen beldurra ezagutuko beninduzun eguna txistu doinuak gure abestik utxunak balatal dama inguruko ospakizuna biztira begietan bokotza gora ikasi dudala erbesteratua ez izateko zortea izan dugunon kapritxoa zuen etxean bizi naizela lehen intzen sarri bizitatzera joa Mexikoko fabrika ilun hartan agurtu ezina bilakatu da nire barruko damuaren apurtu ezina magalean zure zaldira zagaztiak hor dira udaberriak pasaldira zagaztiak hor dira
Zure magalean Tirit eta Txalo Kronika.
Uda untako kolpe militarra gertatu zenetik, Niger pilpilean da. Krisi horrek arrazoin aniz baditu. Barkan operazioaren porrota, terrorismoaren azkartzea edo Nigerreko estatuaren funtsezko ustelkeria. Baina beste arrazoin sakon bat ere bada. Niger munduko herrialderik pobreenetarik da, eta gosete anitz bizi izan ditu. Eta gosete horien arrazoinak ez dira soilik naturalak. Nazioarteko diru funtsak ezari politika neoliberalarekin ere loturik dira. Eta ororen gainetik uranioa bada. Niger munduko hirugarren uranio ekoizlea da, eta independentzia erdit ietsi zuelarik, Frantziak akordioak sinatu zituen arekin uranio horren kontrola atxikitzeko. Eta gauzak aldatzera entxeatu ziren Nigerreko lehendakariek ez zuten luzaz iraun. 1994-an, Armani Diori, orduko Nigerreko lehendakaria, Parisek lagundu estatu kolpe baten biktima izan zen. Uranioaren salmentaren prezioa emendatzea eskatu eta berehala. Berantago, gauza bera gertatu zitzaion Mamadou Tandja presidenteari. 2008-an uranioaren prezioa emendatu eta Nigerrek bere uranioa Frantziaz aparte beste herri batzuei saltzen hasi ondotik, 2010-an militarrek estatu kolpea eman zuten. Eta urte baten buruan Arevaren langile ohi bat ezarri zuten estatu buru. Areva, bai, Frantziako enpresa. Nigerrek anitz lagundu du Frantziaren botere nuklearraren garapenean, baina ezin da erran Frantziak Niger anitz lagundu duenik. Frantziako zentral nuklearrek behar duten uranioaren 15% Nigerretik heldu da oraino. Baina Nigeriaren 95%ek elektrikarik gabe segitzen dute. Nigerrek esportatzen duen uranioaren balioaren 12% baizik ez da itzultzen Nigerrera. Nuklearra kolonizazioa iraunarazten duen energia da. Eta lotura mota hori da Nigerko krisiaren gibelean. Urriaren 7-8, Euskal Herria burujabe iraganen da Baionan. Han, eragile anitzek erakutsiko dute klima eta jendartea suntsituko eluken gizarte eredu bat nola eraiki daitekeen. Txalotzekoak dira gertakari hori prestatzen ari diren 10 laguntzaileak. Txalotzekoak ere bertan parte hartuko duten 100 laguntzaileak. 500 laguntzaile beharko direla kalkulatu dugu. Dagoeneko 100 izena eman dute. Zuk ere, entzule, parte har dezakezu. bizimugi.eu gure webgunean izena emanez. Zato! Eta lagunak motibaitzazu berdin, ongi pasatuko dugu. Txalotzekoak dira, alaber, beren egoitza prestatuko diguten 10 elkarte eta erakundeak. Mintzaldien eta animazioen egiteko, materiala biltzeko. Txalotzekoak materiala prestatuko digutenak. Karpak, ibilgailuak, sukaldeko tresnak, ekitaldi horren egiteko behar diren gisa guzietako puskak. Txalotzekoak doainik edo prezio apalduan hariko diren artistak, beren lana erakusteko maia atxikiko duten erakundeak, asteburua besta girokoa eta alderdi anitzekoa izan dadin. Hots, txalo bero bat gertakari hori posible egiten duten guziei edozoin laguntza klase ekartzen dutenei. Bai eta, biztan dena, agian numre handian bertarat jinen den publikoari.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Irailaren 19an, asteartearekin, arratseko 7etan, Euskaraz Bizin lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, maiatzen, Kordeliaren karrikako 22an, Baionan.
Urriaren 7a eta 8an, larunbata eta igandearekin. Euskal Herria buru diabe, besta giroko ekitaldi militante handia, Baiona tipian.
Azaroaren 1an, asteazkenarekin, arratseko 7etan, biziren hilabeteroko topaketa, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Kordeliaren karrikako 20an, Baionan.
Bizirik, bizi mugimenduaren iraireko emankizuna hau bururatu da.
Entzuleer hitzordua finkatzen dizuegu, urriaren 9an, asteleenarekin arratseko 7etarik goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikuslasai bizimungi.eu erbidean.